BVKB savā laikā, tas bija sen parādījuši informācija, mēs faktiski viņai nepiekrītam, un jā, tur vēl redzamas plaisas, varbūt arī lielas plaisas, viena kapņu telpa, un tāpēc eksploatācija šī kapņu telpas bija aizliegta. Ja skola turpina savu mācību procesu, šīs kapnes neizmantojot. Ja mēs runājam par šim plaisam, nu, konstruktīvi tur ir tā, ja, ka viņi ir būvēti no dažiem materiāliem, ja, un šīs kapnes ir, ka piebūvēti, ja tā pateiks, primitīvi pie šīs ēkas, un tāpēc nekas tur nevar būt tā, ka kaut kas sabrūk vai notiek kaut kādi nu, nepatīkami procesi, ja. Bet tas ir galvenais ir tāds, ka šovasar ir veikti renovācijas darbi, runājot par šim kapnem, uzstādīti markeri, un par 3 mēnešiem ne uz nekādas izmaiņas nav, ne kaut uz milimetru, uz milimetru kaut kādu daļu, nekādas izmaiņas nav, viss tā uz vietas, ja, tāpēc, ka acīm redzot to, kur runa konstruktora, jā, kaut kas tur tie elementi kapnes nosežas, bet viņa nosežas savā laika pēc ēkas būvniecības, un viss šis process apstājas, ja, nu, tad tur šobrīd nevar uztraukties.